15-nji bab. Odetiň ogly Azaryanyň üstüne Rebbiň ruhy indi. Azarya Asanyň öňünden çykyp oňa şeýle diýdi: "Ey Asa, ähli Yahudalar bilen Binyaminler, maňa gulak asyň. Siz Reb bilen bolsaňyz, ol hem siziň bilendir. Onu agtarsaňyz, taparsaňyz. Onu terk etseňiz, ol da sizi terk eder." Uzak wagtlap Israil hak hudaýsyz ýaşapdy. Tälim berýän ruhany da kanunny bolmandy. Emma agyr günlerinde olar Israil hudaýy Rebbe ýüz tutup ony agtardylar. Ol özüni olara aýan etdi. Şol döwürlerde ähli ýurtlaryň ilatlarynyň arasyndaky uly howsalalyk berärli. Girip çykmak howpludy. Bir millet beýleki millete garşy, bir şäher beýleki şähere garşy görüşdi. Hudaý olary her hili betwagçylyk bilen howsala salypdy. Ýöne siz berk durun, ruhdan düşmäň, eden işleriňiziň hödürini görersiňiz. Asa bu sözleri, ýagny Odetiň ogly Azaryanyň peýgamberliginiň eşdenine ruhlandy. Ol bütün Yahudadaky, Benyamindäki we Efraim dağlarynyň alan ähli galalarynyňaky 20 butlary ýok etdi. Asa Rebbiň öýüniň eýwanynyň öňündäki Rebbiň gurbanlyk sypasyny täzeden dikeltdi. Asa ähli Yahudalary we Benyaminleri, olaryň arasynda kezeki hökmünni ýaşap ýören Efraimleri, Gunmatardaky Manaşlary we Şimgonlary toplady. Beýik Hudaýyň Asa bilenligini görüp, köp Israiller Asanyň tarapyna geçipdiler. Olar Asanyň paçalygynyň 15-nji ýylynyň 3-nji aýyna Ýerusalyma ýygnanyşdylar. Şol gün olar getiren oljalarynyň 700 öküdi we 7000 goýny Rebbe gurbanlyk hökmünni berdiler. Olar ata babalarynyň hudaýy Rebbi bütün kalplary, bütün jan teni bilen agtarmagy ähd etdiler. Ýaş bolsun, garry bolsun, erkek bolsun, aýal bolsun, farky ýok. Israil hudaýy Rebbi agtarmadyk herkes öldürilmeldi. Olar baatly ses bilen gygyrşyp, şahtan edilen surnaýlar we surnaýlar çalyp Rebden ant içtiler. Bütün Yahuda halkı bu kasam üçin begendiler. Olar çyn ýürekden ant içip Rebbi uly ihlas bilen agtardylar. Reb hem olara özünü görkezdi. Reb olara her taraptan asudalyk berdi. Asa paçha hatta ejesi Magakany melikelikden boşatdy. Çünkü ol Aşera üçin 20-nji but ýasapdy. Asa Aşera butunu kesip parçalap Gidron deresine yaktı. Emma Israildaki secdegahlar yok edilmeni. Muğa karamazın Asa'nın yüreği bütün ömrünü vebalı oldu. Ol kakasının ve özünün aydın sadakalarını, yani altını, kümşü ve encamları Hudaýyň öýüne getirdi. Asa'nın padişahlığının 35. yılına çelli uruş olmadı.